Eta esan bezala, ba, Hondarribira begiratuko dugu, joan den urrian, beharroa da gogoratuko duzute, kasino zarrean egon ginela, Hondarribian antolaputako mintzodromoan, udazkeneko deialdiak arrakasta bildu zuen, ia 60 lagun inguru bildu baitziren, ba, nolabait ere euskaraz lotxa galtzeko preste, eta kontua da, ba, udaberrian gaudela, eta beharroa da ikasturtean zehar norbere maila hobetu duelakoan, doitz jarioa hobetu, ba, maiatzaren 23an, mintzodromo saio berri bat, antolatu dute, eta onta hitz egiteko, ba, Mertxe Gerriko, ekimenaren dinamizatzailea dugu telefonoren beste muturrean. Mertxe, kaixo egunon.
Egunon, Koldo,
egunon. Ba, esan bezala, udazkeneko itzorduak agerian utzi zuen, ez? Ba, mintza laguna ekimena ere, ba, sasoiko dabilela, Hondarribian.
Ba, hori da. Hemen jarraitzen dute urteroko taldeak, astero-astero lan egiten dute, esan genuen bezala, astero elkartzen dira, ordu betez gutxienez, eta badaude talde finko batzuk aspalditik dabiltzanak, eta urtero talde berriak sortzen dira. Egia esan jendealdetik mugimendua egoten da. Batzuk beti alde egiten dutena badaude, baina jende berria ere bai. Eta azkenea urteetan gorakada txiki bat nabaritu dugu. Eta mintzodromoa izan zen horren eredu bat, ez? Luzatu genuen eskaintza, eta egia esan arrakasta izan zuen, eta oso ondo funtzionatu zuen.
Bai, gainera urrikoa goizez antolatu zen duten, behar bada, bueno, ba, lanean dabilen jende askok zintzuela, ez? Maiatzaren 23ko aldiz, arratsaldez.
Bai, goizeko bai. Aukera euskaltegiarekin ere adostu genuen, izan ere, ba, euskaltegian dabiltzen entzat ere aukera polita izaten da, ba, praktika saio bat egiteko. Oso ondo egon zen, arrakasta izan zen, baina arratsaldetan nahi duen jendea edo alduen jendea ere egoten da. Orduan saiatzen gara urtean pare bat saio egiten, bat goizean eta bestea arratsaldean. Oraingoan izango da arratsaldeko 6etan, 6etatik 8ek arte edo ordu pare bateko saioa izaten da, eta ia ba lortzen dugun aurrekoan bezala talde eder bat elkartzea.
Bai, izan ere kasino zarra ja txiki geratu zitzaizuen, ez da, ba, joan den urrian, oraingo honetan alere ba, dinamika beretsua da, ez?
Bai, leku berean egitea erabaki dugu, oso leku polita delako, atsegina eta egokia izan zen, herritik bertan eta ondo atera zen. Mugatu egingo dugu parte hartzeko purua 40-45 lagune izango dira gehienez. Ba, bat ipat hori lekua ere mugatua delako, ez da? Eta jende gehiegi sartezkero ba, soinu handia sortzen da eta elkarrekin ulertzeko eragozpena. Baina, bueno, talde politxe da. Hortara iristen bali magara pozik.
Ongi da. Gogoratu beharra dago, ba, ekimen honi esker, ba, egunerokoan euskaraz hitz egiteko aukera askorik ez duten bereziki ikasle hoiei, ez? Favore handi egiten diela.
Hori da. Guk mintzalaguna egitasmoan ikusi duguna da, badela jendea euskara ikasi eta euskara praktikatu nahi duena, baina non eginik ez duena, edo norekin eginik ez duena. Orduan beraiei aukera hori ematen zaie, taldetxo batzuk sortzen dira, talde horietan beraiek eroso eta lasai sentitzea da helburua, beldurri gabe hitz egitea, akatsik egiteko pakezka hori ez izatea, lasaitasunez aritzea, eta nik uste dut gure ekimenaren bidez hori lortzen dugula. Jendea eroso aritzen da, eta hori dela eta ba, taldeetatik kanpo hitz egiten hastea ere ausartzen dira batzuk. Poliki-poliki bide batzuk zabaltzea da, jende gehiago ezagutzeko aukera ere ematen dira, ezkenan da beraien eremu euskaldun hori ba handitzea da helburua.
Bai, izan ere ba ez ezagunen artean ere, ez, ba hitz egitea ere bada helburua, mintza lagunarena eta hori garrantzitsua da, ez? Ba pertsona bat ezagutzen dugunean lehen hitza, lehen kontaktu hori euskaraz baldin bada gero horrela jarraitzeko kanpoan ere.
Bai, noski. Askotan sorpresak eramaten ditugu euskaldun zaharra garenok ere bai, ez da, badago ohitura bat zenbait lekutan ezagutzen dugun jendeari gazteleraz hasi eta gero konturatu bai da berak ere euskaraz badaki. Ba, orduan hau da bidea nolabait esateko, bueno, ba egin dezagun lehenengo hitz hori euskaraz eta uste baino jende gehiagok erantzuten digu euskaraz berriro, ez?
Aurrekotan ohartu gara, gainera Mertxe, ba, Hondarribiko mintzodromoa izanik ere, Hondarribikoak ez ezik, Irun edo Hendaiako lagunak ere hurbiltzen direla, ez? Mintzodromo saio hauetara. Ez dakite euskaldun zarren kasuan edo, ba, esku bat botzeko ere, edo, baina egia da, ba, mugimendua badela, eskualde mailan.
Bai, jende ekimen atsegina denez, ba, ingurutik ere etortzen zaigu. Egia da, bai Hendaiako eta bai Irungo mintzalagun batzuk ere egiten ditugun ekintza osagarrietan elkar ezagutzen dugu, eta hauek ere gustora etortzen dira, aldutenean behintzat horrelako ekitaldietara.
Ongi da. Ekintza osagarriak, zeintzu dire horiek, ze egiten duzute ba, ikasturtean zehar?
Bai,
Bai?
ekintza osagarriak saiatzen gara hilean behin gutxienez bat egiten. Eta modu ezberdinetakoak, modu askotarikoak izaten dira. Izan daiteke ba, irtera kultural bat, bisita kultural bat, izan daiteke mendi irtera bat, egin azkena egin genuen adibidez Bizkaian egin genuen mintza eguna ospatu genuen Euskal Herri osoko mintza lagunak elkartuta, bueno, urtero aldatzen joaten gara museo bat bizitatu, ba, orain dela gutxi Irunen izan gara gordailua ikusten, bizita gidatu euskarazko bizita gidatu egin genuen. Saiatzen gara beti gauza berriak, ezberdinak eta erakargarriak egiten, baina beti euskaraz.
Ongi da. Ba, momentuz, deialdiakin geratuko gara, maiatzaren 23an, Mintzodromoa, Hondarribiko Kasino Zarrean, arratsaldeko 6etatik ez, 8etara, eta izen eman beharra dagoela. Plaza
bai,
kopurua mugatu da, bai.
Hori da, garrantzitsua da, batipat antolaketa ondo egin alizateko.
Bai.
Baizena emateko, bueno, sareetan zabaldu dugu kartela, egin daiteke telefonoz, e-mail bidez, edo sareetan zabaldu dugun kartel hoietan badaukagu QR edo esaten den sarbide hoietako bat da galdetegi txiki bat bete eta besterik ez. Da bestela esan, telefonoz deituta edo e-mail bat udalera idatzita ere egin dezakegu aukera anitz daude.
Ongi da. Bestela ba antxe eta media.eusen igoko duen albistean ere lotura jarriko dugu, eh? Ba nahi duen
ba, eskerrik asko.
Ba bertan ba sakatu eta aukera izango du. Ba aipatu duzu, Mintzodromoan parte hartzen duten berriek errepikatzen dutela, oraindik ere halako batean parte hartzera animatu ez denari zer esango zenioke? Ez dakit euskara ikasle izan ala euskaldun zar, noski. Denetari behar
bai,
baita.
Ba, bea, esaten duguna da, animatzeko, probatzeko, da, euskara praktikatzea da helburu nagusia, baina hori baina gehiago da. Azkenean da jende berriarekin hitz egiteko aukera bat, gai askori buruz hitz egiteko aukera, eta parte hartzen dutenek benetan esaten digute oso esperientzia atsegina dela. Beraz, edonor etortzera animatzen dugu.
Ongi da, ba, Mertxe, mila esker, guren izanagatik. Eta
dira, deia diaginak.
Ai, aio.
Ondo, ondo, segi, beste bat arte. Agur, agur.